Hva er egentlig en drøm? Hvordan skal vi forstå alle de bildene og historiene som går gjennom hodene våre nesten hver eneste kveld? Dette er noe vi alle opplever, men spørsmålet er om det har noe å si. Altså, betyr innholdet i disse drømmene våre noe som helst? Jeg heter Lasse Bjørstad, og jeg er journalist i forskning.no, men hva tror du?
Om hva drømmene våre betyr? Nei, det finnes jo ganske mye bøker og ting om dette her. Mange teorier på at drømmer du om ditt, så betyr det datt og sånn. Jeg vet egentlig ikke. Det kan jo bety veldig mye, eller det kan bety nesten egentlig ingenting. Kanskje det bare er støy opp i huet. Jeg heter Bjørnar Kjensli og er redaksjonssjef. Og vi har pløyd gjennom drømmestudier og lest i drømmeleksikon, og vi skal også snakke med en drømmeforsker om dette. Men i noen sammenhenger så er det ganske åpenbart hva det er som skjer og hva drømmen egentlig betyr. Sånn som i denne drømmen som Ingrids bilde i forskning.no har ganske ofte.
Og da handler drømmen rett og slett om at vi prøver å finne en do, et sted å tisse. Og det finner vi da. Mange forskjellige faktisk, men det er alltid noe feil med dem. For to dager siden faktisk så hadde jeg den siste drømmen i den rekka da. Og da fant jeg en do som var ute i en park, som da var et slags skap som rakk meg omtrent til knærne, et slags sånn pengeskapaktig ting. Og inni der så var det ei potte og et lite stearinlys, fordi man måtte jo kunne ha litt lys når man lukka en dør og sånn. Og det kom en hyggelig fyr fra parkvesenet og med litt ny dopapir og rydda opp litt så det skulle være fint og sånn. Men det var helt umulig å komme inn i den doen, for den var sånn knehøy.
Må du alltid tisse når du har den drømmen?
Ja, jeg må det. Så det jeg har spurt meg selv om da, mange ganger, er hva skjer den dagen i drømmen hvor jeg faktisk finner en helt sånn passelig do?
Mange har jo hatt den typen drømmer hvor du må på do, men så er det noe som hindrer deg. Og den hindringen er vel helt grei.
Dette er Roar Fosse. Han er en av de få drømmeforskerne i Norge, og han jobber som forsker og psykolog ved Vestre Viken HF på Lier utenfor Drammen. Og Bjørnar og jeg kjørte ut for å møte han.
Så vi kan bare fortsette med det, ikke få det til. Det er helt greit.
Det skumle er når den dagen hun endelig får det til. REM-søvn er et begrep som vi kommer til å bruke mye i denne episoden. Det står for Rapid Eye Movement og er den søvnfasen der vi både drømmer mest og har de mest levende drømmene. Voksne tilbringer rundt 20% av natta i REM-søvn, mens barn tilbringer mye mer tid i denne søvnen. Vi drømmer også når vi ikke er i REM-søvn, bare ikke like levende. Men først, hva er egentlig en drøm? Og hva skiller en drøm fra vår vanlige bevissthet?
Men ja, ikke sant? Vi forholder oss jo til drømmene som om det er virkelighet. Det kan jo også, ligger jo en intern svikt i det, for det er jo ikke en virkelighet. Vi kunne jo kanskje tro at vi skulle legge merke til å forstå at når bestemor som har død for 30 år siden er i drømmene mine, så burde jeg tenke meg litt om hvilken tilstand jeg er i. Men det gjør vi jo ikke. Og det handler vel, tenker man da, at det er deler av hjernen som er god på det med innsikt, som er ganske slått av. I REM-søvn.
Så vi kan ikke analysere drømmen vår live? Liksom. Mens vi drømmer så har vi ikke noe evne til analyse og innsikt, som du sier.
I liten grad. Drømmeforskerne betegner gjerne drømmer som single-minded. Hva skal vi kalle det på norsk da?
Enspora.
Enspora, ja. Vi har i liten grad evne til å reflektere utover det vi er i. Vi er veldig mye i det vi opplever i.
Som for eksempel at man sitter i en berg- og dalbanevogn som går rakt gjennom helvete med masse djevler rundt på alle kanter og sånn. Det er en drøm som jeg hadde nesten hver eneste natt i mange år da jeg var liten. Jeg tenkte ikke at det var noe rart da.
Men forskning på hva vi drømmer om tenderer vel til å havne at vi drømmer ofte om ting som vi er opptatt av. For tiden, ting vi kan ha opplevd forrige dagen eller litt tidligere også, men spesielt ting og hendelser hvor vi har følelser, som er følelsesmessig viktige for oss, ser ut til å slå inn i drømmelivet. Men ikke nødvendigvis sånn at vi drømmer akkurat om det, for det ser ut som drøm på en eller annen måte forvrenger ting.
Jeg har jo en treåring som jeg tror jeg egentlig nettopp har begynt å drømme, eller i hvert fall huske at hun drømmer, og så flyttet inn en nabo med to svære hårete hunder. Og så sa jeg en dag på vei hjem fra barnehagen at nå må du holde pappa i hånda, for nå kommer de to store hundene. noe som hun tok som en signal om at de hundene der er livsfarlige på en eller annen måte, og da drømte jo hun jo om de hundene i noen netter fremover. Og da slo det meg litt sånn, som du sier, at for det har jeg nemlig opplevd selv også, nemlig å drømme at jeg har stått opp og drukket kaffe og dratt på jobben, for eksempel. Ganske kjedelige drømmer. Drømmer som handler om det jeg egentlig driver med til hverdags. Og det ser ut til at det er det hun drømmer om nå, men hun drømmer jo også om dinosaurer og sånn, og hun drømmer jo ikke om de to store hårete hundene som går forbi, hun drømmer jo om at de kommer og tar henne eller noe, så sånn fordreies det jo i hvert fall da.
Ja, ikke sant? Tenker. Men kanskje noe av følelsene i drømmen knyttet til hundene da, kan slå inn, ja, så blir det kanskje andre dyr, det blir dinosaurer i stedet for hunder, og hun er kanskje et annet sted i drømmen enn det du nå har i det virkelige livet med hunden.
Ja, kanskje.
Ja, ja. Hvis du ser på hjernen da, i REM-søvn, hvor vi jo drømmer mest, hvor hjernen aktiveres omtrent ikke mye som i våketilstand, men aktivert på en litt annen måte enn når vi er våkne. Hvis du ser på hvilke deler av hjernen er det som er aktive, så ser du at områder som har med følelser å gjøre er spesielt høyt aktivert.
Så det betyr at følelsene våre i drømmene kanskje ligner på følelsene vi har når vi er våkne, og at følelser og drømmer henger tett sammen. Men er drømmer symbolske, altså at du kan drømme om en gjenstand, og så betyr det liksom noe litt dypere noe? Det er en veldig gammel idé, og det stammer fra før de gamle grekerne faktisk. Jeg sitter her med et sånt drømmeleksikon i hånda, det er jo bilder av tiger og fisk og andre sånne ganske megetsigende symboler da, i drømmeverdenen, ifølge dette drømmeleksikonet hvertfall, så da må jeg spørre deg, Lasse.
Kanskje egentlig alle svarene på det vi lurer på er i det leksikonet?
Det tror jeg, at veldig mange av svarene er i det leksikonet faktisk. Det jeg lurer på først og fremst, Lasse, har du noen gang drømt om en avokado?
Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har drømt om en avokado.
Nei, interessant. For ifølge dette drømmeleksikonet som jeg sitter med i hånda her, så kan det bety, hvis du hadde drømt om en avokado, da, at du hadde opplevd økt sosial aktivitet. Så da har du kanskje ikke opplevd økt sosial aktivitet, da.
Jeg føler jeg mange ganger i livet mitt opplevd økt sosial aktivitet, men jeg har aldri koblet det med avokador.
Nei, interessant. Har du drømt om et kamera?
Det kan godt være at jeg har drømt om det.
Da kan det nemlig være et symbol på at du har en hemmelighet som du vil holde for deg selv.
Ok. Ja, det er fordi den fanger opp hemmeligheten, da, kanskje.
Et eller annet, altså.
Det er ikke godt å si. Nei, det er i hvert fall ideene om symbolske drømmer, som i hvert fall i det moderne samfunnet, det stammer jo veldig fra Freud. Spørsmålet er jo om de faktisk er stand til å drømme symboler. Freud hadde jo store teorier rundt hvorfor vi drømmer, og han mente jo at drømmene våre skulle tolkes som et skjult ønske. Du ville et eller annet, du ville kanskje ha spesielt noe forbudt, kanskje ha sex med dama til din beste venn eller noe sånt, men hjernen din forkledde ønske med symboler for å skjule det du egentlig ville, og for å beskytte søvnen din, da. At du rett og slett fikk sove, at du ikke ble vekket av kjipe opplevelser som du tenkte på i drømmen. Men han, søvnforskeren som vi har snakket med, han mente at det er noen problemer med å forstå drømmer på denne måten her.
Freud antok jo at du skulle være en slags sensor da, ikke sant, som tok et eller annet, når det da kommer opp et eller annet ønskemateriale fra bunnen av en eller annen drift, så vil den jo være truende, for at ikke den truende driften og ønsket om å få den oppfylt skal forstyrre søvnen, så er det en annen sensor som lager en latent eller manifest drøm da, som er en slags endret akseptabel versjon. Og da kreves det jo en bra kognitiv akrobatikk for å få til det, men hvordan skal den fungere i hjernen som da er, ja, hvor du egentlig mangler den typen evner, fordi prefrontal cortex er ganske nede. Det er litt vanskelig å se for seg.
Ok, så drømmeforsker Fosse er ikke veldig fan av Freud sine drømmetydingsteorier, men hva er det egentlig vi drømmer om? Altså, hva er innholdet i drømmene til folk? Det har forskere forsket på lenge, i mange tiår, og en måte å finne ut det på er jo å legge folk i senger, koble de opp mot det med elektroder på huet, og så ser man om de er inne i sånn REM-søvn, og så vekker man dem, og så spør man dem, rett og slett, hva drømte du nå? Og da får man jo mye rare svar da.
Noe som er interessant er jo hvor mange av drømmene som er typisk sånne mareritt som vi ofte forbinder med drømmer. Sånn, jeg hadde et mareritt som kom tilbake, hvor jeg var naken på en strand i nærheten av en campingplass rett ved hytta vår. Men spørsmålet er liksom, hvor mange drømmer egentlig sånn og hvor ofte skjer det? Du husker kanskje de drømmene, men det kan være en bitteliten prosent av det du egentlig opplever i drømmene. Og Fosse har selv gjort eksperimenter hvor han har vekket folk når de kom inn i REM-søvn.
De fleste drømmescenariene, eller en majoritet av dem, var positive. Altså, de var i hvert fall ikke fulle av angst og frykt. Så det var rett og slett behagelige, hyggelige scenarier. Eller det var, kunne også være negative følelser, men da kanskje snarere at man var litt sint. Men ikke redd, og angst og frykt var det vel, fant vi vel i under 10% av drømmene. Og hvis den typen følelse var der, så var angst og frykten svakere i intensitet enn det andre typer følelser var. Så det, vi fant vel snarere at det ser ut som drømmer tvert imot veldig sjelden er preget av angst og frykt. Så vi kan tenke deg at det er sånn at drømmer, også lykkelige drømmer eller drømmer som det ikke er noe spesielt med, som er helt, helt ordinære, de sover vi bare pent gjennom. De vekker oss ikke opp på noe som helst vis, og det er ikke noe ved dem som vi merker oss når vi våkner, så vi husker det ikke. Så de fleste av oss har nok, hvis ikke vi har ligget til søvnlaboratoriet og blitt vekket opp, så har vi nok et litt sånn skjevt forhold til hva er det vi egentlig drømmer om, hvis vi husker noen ting i det hele tatt, da.
Men noen husker også de ekstremt ordinære drømmene som Bjørnar snakket om tidligere. Dette er drømmene til søsteren min Helle, som vi har ledd av mange ganger, fordi de er så overraskende vanlige sammenlignet med mange andre folks drømmer.
Jeg drømmer som oftest om helt vanlige ting. En helt vanlig dag, enten at jeg er ute og går tur med mannen min, eller at jeg, som oftest, så er det at jeg drømmer at jeg er på kontoret. Og da er det en helt vanlig dag på kontoret. At jeg skrur på PC-en min, sitter ved pulten min og jobber litt, snakker litt med kollegaene mine. Det er veldig mye møter, jeg drømmer mye om møter, og det er kanskje fordi jeg har mye møter på jobben. Og da er det gjerne sånn, nå har jeg avdelingsmøte med de menneskene som vanligvis er et avdelingsmøte. Det er ikke sånn at moren min plutselig dukker opp og setter seg rundt bordet og er med på avdelingsmøtet. Det er bare egentlig de menneskene som skal være der. Og de tar ikke noen annen form enn det de gjør i det virkelige liv.
Har du selv gjort deg noen tanker om hvorfor disse drømmene er så ordinære?
At jeg er en ekstremt kjedelig person.
Vi drømmer om mye rart og kjedelig og sprøtt, men en fellesnevner for nesten alle drømmer er at det er folk med i drømmene våre. Vi er bare alene i rundt 5% av alle drømmene våre, ifølge en studie fra 2015. Og det er venner eller familie eller dyr eller mennesker man ikke har sett på årevis.
Ja, hva kan det bety? Det strides man vel om, som man strider som det meste når det gjelder drømmer, men det er jo åpenbart sånn at det er veldig mye folk. De fleste, hva er det forskerne har funnet ut av, 95% av drømmene stort sett. Hvis ikke vi drømmer om noe helt spesielt, at vi sitter og ser på TV eller et eller annet sånt, så er det en salig blanding av kjente og ukjente mennesker. De ramler inn. Hvorfor er det sånn? Den finske forskeren Remus antar jo at drømmer har en slags funksjon knyttet til å simulere den sosiale virkeligheten. At det gjør oss i stand til å trene litt på sosiale scenarier. Kanskje vi oppfører oss litt bedre når vi kommer ut etter en natt med god REM-søvn, fordi vi har trent litt på å forholde oss til folk. Vi vet ikke, en annen hypotese kan jo være at hvis det er sånn at følelser er viktig for oss i drømmer, så har vi jo følelser til andre mennesker. Veldig mye av følelseslivet vårt handler vel om andre mennesker. Så ut fra et følelsesperspektiv så ville det jo ikke vært så rart, kanskje. For unge så er det jo i stor grad dyreskikkelser i drømmen, sånn som du nevnte. Unge har vel fort en del følelser knyttet til dyr.
Men kan det være så enkelt at drømmene våre er bare rett og slett en virtuell virkelighet hvor vi liksom trener på å leve livene våre? Det er ganske mange teorier om hvorfor vi drømmer. Vi skal ikke snakke om alle sammen her, men mange av teoriene de handler om dette, nettopp det at drømmene våre er en slags sånn tørrtrening for det virkelige liv. Da. At vi drømmer om personer og sosiale settinger og steder som vi har opplevd i vårt virkelige liv, som kanskje vi trenger å trene på en eller annen måte. Og en teori går jo også ut på at marerittene våre også har en sånn funksjon, da, at vi drømmer om at det kommer et vilt dyr, eller noen kommer løpende etter oss eller noe, og da blir vi kanskje bedre til å da takle hvis skumle monstre skulle komme løpe etter oss i det virkelige liv. Da. Vi har i hvert fall på en eller annen måte opplevd det før, og kan kanskje takle en sånn situasjon bedre. Da. Det er en teori.
Men det er ingen av disse teoriene som har blitt bevist på noen som helst måte, og så ting henger ganske i lufta.
Ja.
Men noen forskere mener at drømmer er veldig, veldig enkle å forstå, at de bare reflekterer det som skjer i livene våre, at det bare er en slags sånn, dramatisering av tankene våre. Og en berømt studie av en av disse forskerne som mener dette, viser hvordan drømmene til en amerikansk dame utviklet seg over 20 år, for hun hadde holdt en veldig presis drømmedagbok over disse 20 årene. Hun ble kalt Barb Sanders, og drømmene hennes handlet veldig ofte om de personene og følelsene hun hadde på det tidspunktet i livet hennes. Så hvis hun liksom hadde problemer med eksmannen, så drømte hun om eksmannen i den perioden.
Ikke så rart.
Nei, det virker jo ganske naturlig, og moren hennes var den personen som dukket oftest opp i drømmen hennes. Han ser da på drømmene som en slags sånn indre teater, som bare er en slags visualisering av det vi går rundt og tenker på og føler.
Ja.
Problemet med det er jo hvis det skjer noe veldig bizarrt i drømmen, hvis liksom denne, en fyr som står i bak kassa i butikken plutselig blir til noe annet, han blir til et monster, eller han blir til en... Og blir til kasseapparat.
Det, ja, sånne ting skjer jo.
Ja, sånne ting skjer. Det skjer jo ikke, det reflekterer jo ikke noe som skjer i hverdagen din.
Nei, så hva er det da? Liksom?
Ja, hva er det da? Uansett hva drømmer er, eller betyr, eller har en funksjon, eller om ikke, så er jo drømmer en slags simulering av virkeligheten. Du er jo på virkelige steder. Du er liksom i hus, du er i skogen, du er steder i drømmen. Så da betyr det at hjernen lager en slags simulering, ikke sant?
Ja.
Og det er jo sikkert komplisert. Det er jo en komplisert prosess å lage en simulering. Sånn at det er ikke helt merkelig å tenke seg at noe kunne gå galt en gang iblant.
Selv om vi vet veldig lite om drømmene våre har noen funksjon, så virker det som om REM-søvnen, den perioden som vi drømmer mest i, at den er veldig viktig for utviklingen av hjernen vår. Fostere som ligger inne i livmora har masse REM-søvn, men vi aner jo selvfølgelig ikke hva de drømmer om, hvis de drømmer om noe i det hele tatt. Men akkurat hvordan dette her funker, og hvorfor vi har sånn REM-søvn, det mener drømmeforsker Roar Fosse fortsatt er usikkert.
Vi vet ikke hva REM-søvn har å si i det hele tatt. Hvorfor er det sånn? Hva er det 70-80% i slutten av mens vi er i mors liv, så er vi i REM-søvn? Og så begynner du å avta mens våkenhet og ikke-REM-søvn på en måte blir tydeligere og sånn. Men hvorfor er det så mye av det? Det er mange teorier. De fleste handler vel om at det har noe med hjernens modning å gjøre. Biologisk da, tar det noen biologiske prosesser som vi trenger REM-søvn til. Det er litt uklar evidens på disse områdene. Så det var en ny artikkel fra i fjor, hvor det var noen forskere som mente at de hadde funnet at det har å gjøre med, på en måte generelt, med nervecellenes vekst og tilpasning til opplevelser å gjøre. Nervecellene signaliserer til hverandre via synapser. Og at noe som skjer i oppveksten er at det blir dannet veldig mange synapser, og så er det bare noen av dem som blir værende. Det er de som på en måte brukes til å prosessere informasjon som blir værende. De resten trimmes vekk. Og den artikkelen fra i fjor, de mente å finne evidens for at REM-søvn gjør noe der. REM-søvn er viktig for hvilke synapser som trimmes vekk, og hvilke som styrkes kan være. Ikke sant? En studie kommer med det, neste studie finner det kanskje ikke, så er det andre som mener at REM-søvn kanskje er en slags type protobevissthet. Før vi da på en måte fødes og blir i stand til å forholde oss til den ytre verden, så er REM-søvn med på å sette opp hjernen til å kunne på en måte ha en bevisst funksjon, gjøre den klar til å kunne fungere bevisst når vi da fødes og blir våkne og tar inn den ytre verden.
Mange forskjellige studier har undersøkt koblingen mellom REM-søvn og hukommelse, og flere forskere er jo overbevist om at REM-søvn og søvn generelt er kritisk for å organisere og lagre minner. I 2016 så var det noen tyske forskere som rett og slett fant ut at øgler faktisk hadde REM-søvn, Og dette her er mye viktigere enn det det kanskje høres ut som. Ble du overrasket over at øgler har remsøvn, Bjørnar?
Nei, egentlig ikke. Jeg ville kanskje blitt overrasket over at planter hadde remsøvn, for eksempel, men at øgler har det. Nei, jeg vet ikke. Det, hvorfor ikke, liksom? Vi har jo felles opphav med øgler, så det kan godt hende de også har remsøvn, ja.
Men det litt sånn, forskerne har ikke helt skjønt om hvor gammelt remsøvn egentlig er. Mange dyr har det. Det fortsatt usikkert om de drømmer eller hva de egentlig gjør, men de har remsøvn. Men når øgler har det, så betyr det at det har vært, sannsynligvis vært med oss i utviklingen i flere hundre millioner år. Og da er jo spørsmålet, hvorfor er denne remsøvnen så viktig? Den har jo holdt seg i, den har jo blitt arvet videre, så det er et eller annet med den som er viktig.
Ja, hadde den ikke vært viktig, så hadde vi jo ikke hatt den.
Nei, det er enkelt og greit. Og da er jo spørsmålet om drømmene ikke betyr noe i seg selv, at, det bare, at de er, bare er der på grunn av den viktige remsøvnen.
Det kan være at det er remsøvnens biologi som er funksjonelt, kanskje. Og at det bare er sånn at når hjernen aktiveres kraftig under søvn, så vil du ha opplevelser, uten at opplevelsene i seg selv kanskje er årsaken til at ikke sant, du har tilstanden. Det.
Litt sånn som at det klør når et sår gror, på en måte.
Det klør når et sår gror. Altså, vi tenker på dette her med reptilene, da. Disse øglene som man tydeligvis nå har funnet ut av at for 300 millioner år siden så gikk, når øglene sov, så ser det ut som de switchet hvert 80. Sekund i en syklus med remsøvn, ikke remsøvn. Remsøvn, en hypotese kan jo være at remsøvn aktiverer hjernen, tross alt. Så hvis det er noe, ikke sant, når du er i ikke-remsøvn, såkalt slow wave sleep, så er hjernen veldig deaktivert, er det veldig offline. Kanskje er det litt skummelt i et, ikke sant, en gammel evolusjonistisk greie, så kan det være litt skummelt å være så spottet. At du da jevnlig kjøres opp i en aktivert remtilstand, slik at hvis det skjer noe rundt deg, så kan du på en måte snappe ut av det og være relativt parat og beskytte deg litt stikker. Kanskje det har noe med det å gjøre, ikke sant? Det er så elementært.
Ja, så ifølge forskeren så kan det jo altså hende at drømmer ikke er noe viktig i det hele tatt. At det er remsøvn som er viktig, og at drømmene rett og slett bare er en slags bivirkning da, av det å være i remsøvn, som da gjør at når du ligger og sover og så kommer det en løve, så kan du faktisk høre løven kommer da, selv om du ligger og sover, så kanskje du klarer å komme deg vekk og ikke bli spist.
Det er jo veldig fri spekulering fra hans side, da. Så det kan jo, men det kan jo alltid være sånn. Det er litt trist hvis det er sånn.
Ja, drømmene ikke betyr noe, mener du?
Ja, det bare inneholder helt meningsløst.
Ja, men vi gir det jo i hvert fall en eller annen slags mening da, etterpå, selv om det kanskje ikke var noe mening i drømmen i utgangspunktet.
Ja, det er helt sant, og vi får jo skikkelig opplevelser av det.
Ja, gjør det. Og så hvis remsøvnen er viktig, og vi har den, så er jo det bra.
Et argument som brukes mot at drømmer er viktige, er at folk som går på noen typer antidepressiva lenge, faktisk nesten ikke har remsøvn. Det er noe flere forskere har snakket med har sagt da, at det er jo veldig mystisk hvis da drømminnholdet som du får fra for eksempel remsøvn skulle vært veldig viktig. Da burde det jo skjedd et eller annet med de stakkerne som da ikke har remsøvn over lang tid.
Ja, eller at liksom, remsøvn i seg selv er veldig viktig å ha for hjernen, at den gjør et eller annet med hjernen som er viktig da, og så plutselig har du ikke remsøvn fordi du går på antidepressiva. Hva skjer med hjernen da?
Men vi har også spurt Roar Fosse om hva han egentlig tror, om drømmer har en funksjon eller ikke.
Jeg er vel blant de som gjerne ville ha forsket litt på det og testet ut ting da, hvis jeg hadde funnet gode måter å gjøre det på. Dette her med det emosjonelle aspektet da, som ser ut til å være viktig ved drømmer, at amygdala, den emosjonelle hjernen, den limbiske hjernen, rødgløder litt i remsøvn. Kan det ha en funksjon? Altså det er åpenbart våre egne personlige erfaringer, nye og gamle i et sammensurium for øvrig, men som allikevel på en måte er råmateriale for drømmer i en veldig emosjonell kontekst. At det skulle ha en eller annen funksjon for oss i våken tilstand etterpå, at hvorfor ikke? Kanskje det ville vært litt rart hvis det ikke hadde noen konsekvenser?
Så hva er det egentlig vi har funnet ut i løpet av denne podcasten her? Drømmer kan ha en funksjon, eller de kan ikke ha en funksjon?
Ja, Det er helt riktig. Enten så er det kjempeviktig, eller så betyr det ikke noen verdens ting i det hele tatt. Eller et eller annet sted midt imellom.
Det er veldig typisk, det er veldig, vi er veldig inne i vitenskapen her da. Det er ofte sånn det er.
Ja, der kommer en studie som sier noe, og så kommer det en studie som sier det motsatte, og så sånn fortsetter det helt til man vet noe, men ofte ikke det man egentlig lurte på.
Mm. Og helt til man når det såkalt magiske konsensus.
Ja, så det er ikke noe konsensus ennå. Det betyr at forskerne er absolutt ikke enige ennå om hva drømmer betyr, eller om de betyr noe i det hele tatt egentlig, og samme med REM-søvn da. Men hvis du vil ha flere podcaster, så kan du godt sende oss en melding på Facebook, og stille et spørsmål der, et spørsmål som du kanskje ikke får svar på, selv om du spør vennene dine, eller googler, eller noe du ikke klarer å finne ut av på egen hånd, så kan vi prøve å hjelpe deg med å snakke med noen forskere om dette her, og lage en episode om det, så da kan du sende oss en melding på Facebook, eller en mail, eller et eller annet, det finner du på nettsiden vår på forskning.no. Og så må du ikke glemme da å rate oss på iTunes, sånn at vennene dine ser oss.
Mm. Og fortell vennene dine hvis du synes denne podcasten var morsom, eller hvis du vet om noen som er veldig opptatt av drømmer. Dette er en podcast fra forskning.no, laget av Bjørnar Kjensli og Lasse Bjørnstad. Artistene Spinning Ratio, Soft and Furious og Yshwa har laget musikken du hørte i denne episoden, og alt er hentet fra Free Music Archive.